Goeiemôre en baie welkom ook van my kant af. Dis lekker dat jy by ons inskakel ook by vanoggend se aanlyn diens. Dis einde van 2020 en baie van ons sal voel en kan hierdie jaar nie maar net afgeskryf word nie, Weet nie hoeveel van julle voel so nie, maar ek wil vandag vir jou sê 2020 hoef nie afgeskryf te word nie, want God leef en die kerk is lewendig. En dit is die wonderlike vooruitsig. Jy weet, ons is aan die gang. Niemand hoef vir ons te sê ons moet toemaak nie. Niemand hoef ons as Christen en as gelowige te stop om te doen wat God wil hê ons moet wees nie en wie God wil hê ons moet wees nie. En ek wil vandag hê ons moet daarby uitkom. Maak dit jou nie opgewonde nie. Weet, jy's in 2020 lewendig. Ons is lewendig. Ons het die voorreg om God te geniet. Ons het die voorreg om mekaar te geniet. En in Kersfees lê daar vir ons 'n belofte. Die Kersfees is vir ons 'n rede dat ons kan leef. Jy het reg gehoor. Jesus Christus is die rede dat 2020 nog betekenis het. En ek wil hê dit wat vir ons voorlê in 2020, dit wat ons voorlê in 2021, dat Jesus Christus dit vir my en jou betekenis sal gee as dit nog nie het nie, want dis waar ons betekenis gaan kry. Nou ja, 2020 het ons as predikante en kerkleiers en ons wat in die bediening staan, regtig kom skud. Dit het ons kom ruk. Jy weet, ons is gewoond daaraan om in kerke in te stap en uiteindelik te sien mense sit hier voor ons, en dan het ons vinnig somme gemaak van hier sit soveel mense voor ons en ons kom bepaal, jong, daar is sukses aan wat ons mee besig is. So ja, getalle was nogals belangrik geweest. En daar het 'n tyd gekom met hierdie COVID waar ons dit nie meer kon doen nie. Jy weet, waar ons voor 'n skerm staan soos nou, en aan die ander kant van die skerm kan jy nie sien hoeveel mense is daar wat uiteindelik kyk nie. So ons kon nie die getalle bepaal nie. Daar het 'n tyd gekom waar ons geskit is en nie kon tel nie. En dit het so bietjie iets weggevat van kerk wees, van die samekoms van gelowiges, en dit het ons moeilik gemaak van hoe meet 'n mens sukses? Hoe meet ons sukses van kerk wees? Hoeveel mense sit op hierdie oomblik en kyk? Nou, in die koninkryk van God maak dit natuurlik glad nie saak nie, want ons weet, hy's aan die werk, hy's in beheer. En hy vat die kerk vorentoe. Nou, daar het 'n klemverskuiwing gekom met dit alles saam binne die kerk. In steede van getalle gaan dit oor name, en ek dink dis nogals belangrik. Dit is presies wat in die dae van die vroeë kerk gebeur het. Daar was getalle mense, maar dit het gegaan oor name. En 'n belangrike woordjie wat uitgestaan het in die vroeë kerk, is die woordjie almal of die woordjie elkeen. 'N woord wat ek wil hê ons moet vanoggend weer gaan besoek. 'N woordjie wat ons moet gaan erken binne in kerk wees en wie ons is as 'n gemeenskap van gelowiges, is die woordjie almal, of dan vanoggend se tema elkeen tel. Kom ons gaan kyk daarna vanoggend. Ek wil hê dit moet jou mikpunt wees dat elkeen van julle wat aan die ander kant van hierdie skerm sit, elkeen van julle hierdie jaar nog jou roeping, dit wie jy is binne die kerk, jou betrokkeheid, jou deel, die spesifieke doel waarvoor God jou geroep het, dat jy net weer gaan besin daaroor. Jy weet, jy het nou 'n jaar gekom waar jy nie werklik jou inskakeling kon uitleef nie, maar gaan kyk na wat jou rol is, wat jou doel is, wie jy is in die Here en in die beweging van jou Christelike geloof en waantoe jy op pad is. Waantoe is die Here met jou op pad? Sien dit raak. Daar's nog 'n stukkie van 2020 oor, maar waantoe is die Here met jou op pad in 2021? Gaan herbesin dit 'n bietjie. Kom ons gaan kyk, wat gebeur in die vroeë kerk? Wat gebeur met almal in die kerk toe die Gees van God sy krag in die kerk inblaas? Ek dink elke gelowige in die vroegste kerk het die volgende beleef. Van Handelinge 2 vers 42 lees ons dit. Hulle het hulle heelhartig toegelê op die leer van die apostels en die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd en gebede. Die apostels het baie wonders en tekens gedoen en dit het almal met diep ontzag vervul. Hierso is daai woord wat ons mee besig is vanoggend. Dit het almal met diep ontzag vervul. Hoor dit vanoggend, nie net die belangrike persone in die kerkie, die predikante nie, die kleingroepleiers nie, die mense wat dink hulle is belangrik in die kerk nie, maar almal, nê? Wanneer God beweeg, raak hy almal aan. Dan lees ons verder en hierso is daai woord weer, al die gelowiges was eensgesind en het alles met mekaar gedeel. Hulle het hulle grond, hulle besittings verkoop, hulle geld aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Nee, is dit nie hoe dit moet wees nie? Dit is presies hoe ek en jy hierdie jaar oorleef het. Mense wat plekke gekom het binnen die kerk, waar gelowiges op 'n plek gekom het waar daar omgee nodig was, waar daar sorg nodig was. En wat het gebeur? Die mense wat vermoëns gehad het, het die vermoëndes gehelp. Nee, 'n wonderlike voorbeeld van kerk wees. Ons lees verder. Hulle het almal elke dag getrou by die tempel by mekaar gekom. Hier is ons woord weer. Almal het elke dag by die tempel by mekaar gekom. Van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou. Hulle kos met blydskap en in alle eenvoud geëet en God geprys. Hoor jy, 'n lewenstyl word hiervan gepraat, nê? Nie net nou en dan nie, 'n lewenstyl. En dan staan daar, die hele volk was hulle goedgesind. En die Here het elke dag mense wat gered word by die gemeente gevoeg. Dis waartoe dit gaan. Die Here het elke dag mense wat gered word by die gemeente gevoeg. So die vraag is, gaan dit oor getalle of gaan dit oor name? En ek dink die antwoord is duidelik, dit gaan oor beide. Nee? Die rede vir hierdie wat ons gelees het, die rede vir die ontstaan van die vroeë kerk en vir die onderlinge samekomste en die versorging van mekaar, was tog die eerste bekeerlinge. En in die Bybel word vir ons vertel van die eerste bekeerlinge, daar was omtrent 3000 gewees. Getal word genoem. Ek dink dit was belangrik, hoekom word daar 'n getal genoem, hoekom word daar nie maar net gesê, daar was duisende wat tot bekering gekom het. Daar word 'n getal genoem, so 'n getal was tog belangrik gewees. Maar weet jy wat, ek dink dit was net so belangrik om te weet dat sorg en omgee het gebeur rondom tafels, rondom binne in huise. En ek en jy, as ons eerlik is, eet ek en jy werklik, sit ek en jy werklik aan saam met iemand wat ons nie ken nie. So daar die mense het mekaar leer ken. Hulle was by mekaar in mekaar se huise. So het dit gegaan oor getalle, het dit gegaan oor name? Die antwoord is ja. Die antwoord is ja. So hierso moet ek en jy hoor. Vermenigvuldiging is ontsettend belangrik. Volwassenheid binne die kerk was ontsettend belangrik. Dit is wat van die kerk verwag word. Nee, 3000 mense kom tot bekering. En daar word elke dag mense bygevoeg. En hoe is hulle geakkommodeer? Hulle is geakkommodeer in groepe. Hulle is geakkommodeer binne in huise, binne in sirkels van gelowiges, waar hulle kon inskakel, waar hulle uiteindelik uitgenooi is, waar hulle gesê het, jy's welkom, kom in my huis in. Hier's vir jou plek waar jy kan inskakel, waar jy kan deel wees van die kerk van Jesus Christus. Kom eet saam met ons, kom leer saam met ons, kom bid saam met ons, kom lees saam met ons. Nee, ek wil vir jou sorg, kom in my huis in. Nee, dit was kerk, om ingeskakel te wees in groeplewe. En uiteindelik, dit is waar ons die Here saam aanbid het. Dit is waar mense die Here saam aanbid het. Liewe vriende, deel van groep, om deel te wees van 'n groep gelowiges, by wie daar elke dag iemand bygevoeg kon word. Ek dink dis die belangrike wat ons ook moet hoor. God het elke dag mense by hierdie gelowiges bygevoeg. Nee, maar daar was plek waar hy kon bygevoeg. Nuwe bekeerlinge kon bygevoeg. En die vraag is ek en jy bereid om hiervoor te bid? Nee, dat mense bygevoeg word by die kerk van die Here Jesus Christus. Daar die groepie, daar in jou huis, daar waar jy nou sit. Is jy bereid om te bid? Here, voeg by hierdie groep van my. Voeg by hierdie groep van my. Laat hierdie groep van my groei. Is jy bereid om daai gebed te begin bid, sodat daar 'n ontploffing gebeur vanuit jou huis uit? 'N nuwe bekeerling, elke dag, by jou huis gevoeg word. Kerk moet groei. 2020 kan nog 'n verskil maak. Dit kan nog anders lyk. Glo jy dit? Ek glo dit. 2020 kan nog anders lyk. Al is daar nog soveel oor. Kan nog anders lyk. Weet julle wat die krag agter elkeen van hierdie gelowiges se storie was? Is dat elkeen van hulle het onlangs ontmoeting met die Here Jesus gehad. Hulle was nuwe bekeerlinge. Ja. Maar weet julle wat? Daar was niemand van hulle wat met 'n 30 jare oue verhaal gesit het van ek het tot bekering gekom. 30 jaar terug het die Here dit vir my gedoen. Nê? Dit is ook belangrijk. Ek sit ook met so 'n story. Maar hulle het 'n vars verhaal gehad waar hulle die Here ontmoet het. Ek glo daar's van julle wat ook sit met verhale waar die Here julle al 10 of 20 of 30 jaar terug 'n verskil in jou lewe gemaak het. Maar waar's daai vars verhaal wat die Here die afgelope tyd, hierdie jaar in 2020 met jou gejourney het en wat jy beleef het wat hy met jou gedoen het en hoe hy jou deur hierdie journey gevat het. Waar's daai verhaal? Nee, elkeen van hierdie persone. Hulle het deel gevorm van 'n kragtige kerk en uiteindelik die verhaal van Jesus het oor hulle lippe gespoel. En dis hoe die kerk gegroei het. Liewe vriende, jy het die voorreg om hierdie vars verhaal oor jou lippe te laat borrel, om dit in jou huis te begin en dit te vertel vir jou kinders, vir jou eggenoot, by jou werk, by jou werknemers. Jy weet, ons sit met die sleutel in ons hande om gemeenskappe om te draai. Ons sit met die herlewing wat deur Jesus Christus in ons en deur die Heilige Gees en in God die Vader in ons 'n verskil kan maak en gemeenskappe kan draai na die Here Jesus Christus toe. Nee. En dit begin daar waar jy sit in jou sitkamer. Elkeen van julle is in hierdie storie, want jy tel. Elkeen tel. Jy's deel van hierdie storie. Liewe vriende, kom ons wees eerlik. Die woord wat ons lees is waar. Die kruis van Jesus Christus is 'n afgehandelde saak. Dit het gebeur. En liewe vriende, die graf is oop. Die graf is 'n bewys dat dit wat Jesus kom leer het en dit wat hy gesê het, dit wat in die woord van God opgeteken staan, is 'n waarheid. Ons hoef niks daarby weg te vat nie en ons hoef niks daarby by te voeg nie. Dit is 'n waarheid. Maar hoe mense hiervan hoor, liewe vriende, gebeur deur my en jou. Dis hoe mense hiervan hoor. Hoe mense bygevoeg word en tot bekering kom, is wanneer ek en jy hiervan hoor en wanneer ons dit oor ons lippe laat spoel, wanneer ons oë oopgaan, wanneer ons harte oopgaan en wanneer ons voete in beweging kom en wanneer daai lewe oor ons deur ons eie harte begin spoel en mense se lewens aanraak. Nou ek wil jou vat na 'n verhaal in die Bybel toe wat as demonstrasie dien dat elkeen kan verander en elke persoon kan 'n agent wees van verandering. Nee. Selfs daai familielid van jou wat jy dalk al afgeskryf het of wat jou dalk afgeskryf het, jy kan verander, nê? Nee. Selfs daai werker by jou werk wat jy dalk nie dink kan verander nie. Selfs daai buurman van jou wat nie van jou hou nie, kan verander en wat kan 'n agent word vir verandering. Almal, elkeen kan verander en uiteindelik die krag van God beleef en kan 'n veranderde lewe leef. Dit is die Jesus wie ons aanbid, wat ons elke dag aanbid en wie ons selebreit. En kom ons gaan lees hierdie verhaal. Johannes 4 vanaf vers 1 lees ons die volgende. Johannes het uitgevind dat die Fariseërs gehoor het dat hy meer disippels werf en doop as Johannes. Jesus het nie eintlik self gedoop nie, maar sy disippels. Dus het hy Judea verlaat en weer na Galilea toe vertrek. Hy moes deur Samaria reis. Hy kom toe in 'n dorp in Samaria wat Sichar genoem word. Dit was naby die stuk grond wat Jakob aan sy seun Josef gegee het. Die put van Jakob was daar geleë. Jesus het toe, omdat hy regtig uitgeput was van die reis, sommer by die put gaan sit. Dit was omtrent 12 uur die middag. 'n Samaritaanse vrou kom toe daaraan om water te skep. Jesus vra haar: "Gee vir my asseblief water om te drink." Sy disippels was toe nog in die dorp om kos te gaan koop. Die Samaritaanse vrou sê toe vir hom: "Hoe op aarde vra jy wat 'n Jood is van my wat 'n Samaritaanse vrou is water om te drink?" Jode wou immers niks met Samaritane te doen hê nie. Jesus het daarop reageer: "As jy maar net hierdie gawe van God vir jou geken het en geweet het wie dit is wat vir jou vra, gee vir my water om te drink, sou jy hom gevra het en hy sou vir jou lewende water gegee het." Wat gebeur hier? Jesus breek deur grense. Hy breek mure af wat daar gebou was tussen mense. Hy breek taalgrense af. Hy breek rasgrense af. Hy breek reëls en regulasies wat daar opgebou was af. Dink jy dit was bloot toevallig dat Jesus 12 uur by die put in Sichar aangekom het en dat hy met 'n vrou begin praat, en dit nogal 'n Samaritaanse vrou. Nee, hy het 'n afspraak gehad met haar. Jy weet, in vers 1 lees ons dat die fariseers het begin stry oor wie die meeste gedoop. Was dit nou Jesus? Was dit nou Johannes? Hulle begin praat oor hierdie Jesus wat nou meer doop. En toe begin Jesus en hy sê, weet jy wat, ek gaan nie hierna luister nie. Ek wil Galilea toe. Daar waar ek my bediening gaan voortsit. En hy moet uit Judea uit, deur Samaria, daar waar die Samaritane gebly het, om in Galilea te kom. Anders moet hy om daai streek trek. So hy het geweet hy gaan hier deur gaan. Nee? En so het hy getrek. Doelgerig, 12 uur sou hy by hierdie put wees. Ek wil hê jy moet besef, God is hier besig om op 'n baie ander golflengte. En ons sê gewoonlik bonatuurlik. Is hy besig om te werk? Is hy besig om 'n verskil in iemand se lewe te maak en te bewerk? 'N Ontmoeting met iemand te hê. Jy weet, die disippels was in die dorp. Hoekom was Jesus nie saam met hulle in die dorp? Hoekom gekies hy om by die put te wag en uiteindelik daai vrou te ontmoet? Hy was daar vir haar. Hy het gewag vir haar. Ons lees dan in vers 11. Die vrou sê vir Jesus: "Meneer, jy het nie eers 'n skepding nie en die put is diep. Van waar kry jy die lewende water? Jy is beslis nie belangriker as ons vader Jakob wat hierdie put vir ons gegee het en self saam met sy seuns en sy diere daaruit gedrink het nie." Nou ja, Jesus kon sekerlik vir haar dadelik geantwoord het, maar ek is eintlik belangriker as Jakob. Nee, hy kon haar dadelik teëgegaan het en vir haar dit gesê het, maar hoe antwoord hy haar om vir haar te sê, weet jy wat, ek is eintlik belangriker as Jakob? Hy antwoord haar as volg, hy sê die volgende in vers 13, hy sê, Jesus antwoord haar, elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors word. Wie egter van die water drink wat ek hom sal gee, sal nimmer as te nooit weer dors word nie. Wat 'n mooi belofte, nê? Die water wat ek vir hom sal gee, sal 'n fontein in hom word, waarvan die water vir altyd sal opborrel. En dan die mooi antwoord, die vrou sê toe vir hom, meneer, gee my van hierdie water, sodat ek nie weer dors word en hierheen hoef te kom om water te skep nie. Met ander woorde, sy aanvaar die uitnodiging van Jesus en dis hier waar Jesus haar dan in die storie innooi. Nee, hy bring haar op 'n punt waar hy vir haar sê, ek sal dit wat jy dan wil hê, met graagte vir jou gee, ek sal dit met jou doen, ek sal die lewende water vir jou wil gee, maar let op waar hy begin. Hy begin waar hy die kultuurgrens oorsteek. Hy sê, ek gaan nou met hierdie Samaritaanse vrou praat. Hy oorsteek die rassegrens, nê? Van 'n man se kant af, ag hy haar as vrou. Hy ag haar. Hy's nie neerhalend teenoor haar nie. En dan breek hy die mure af, nê? Van die reëls en die regulasies wat daar was in daardie tyd van die Jode en die Samaritane. En dan sê hy vir haar, ek sal so graag vir jou hierdie lewende water gee. En dan slaan hy die spyker op die kop wanneer hy vir sê, gaan roep eers jou man vir my. En sodra jy jou man geroep het, gaan ek vir jou mooi verduidelik hoe alles rondom die lewende water werk en die feit dat ek 'n wonderwerk eintlik in jou lewe wil doen en ek lewensverandering binne in jou lewe wil doen. Want dis wat dan hier gebeur. Maar hoekom doen Jesus dit? Is dit omdat hy haar wil laat sleg voel? Nee. Hy wil net die feite aanspreek. Hy wil die dieper liggende issue wil hy in haar lewe aanspreek. Iets wat in haar lewe moes gesond word, wou hy aanspreek. So die oomblik toe hy vir haar sê, gaan roep jou man, kom sy dadelik met die antwoord, maar ek het nie 'n man nie. En Jesus antwoord haar en sê vir haar, ja presies, jy het nie op die oomblik 'n man nie, maar weet jy wat, jy het al 5 mans gehad en die een by wie jy nou is nie jou man nie. En hier staan sy. Die waarheid oor haar lewe is oopgevlek voor 'n man wat sy nie eers ken nie. En dan sê sy vir hom, ek sien hy's 'n profeet. Hy weet alles van my sonder dat ek dit vir hy gesê het. Maar dan verander sy die gesprek. Dan skielik wil sy afwyk van die fokus is nou op haar en dan verander sy die gesprek. En dan sê sy, my mense, die Samaritane, aanbid op hierdie berg en die Jode, julle aanbid in Jerusalem. Wie is nou eintlik reg? En dis wanneer Jesus haar in vers 21 baie mooi antwoord op dit. Hy sê vir haar, glo my vrou, daar kom 'n tyd wanneer julle die Vader nie op hierdie berg en ook nie in Jerusalem sal aanbid nie. Julle aanbid wat julle nie ken nie. En ons aanbid wat ons ken, want die verlossing is uit die geleedere van die Jode. En hoor hierso, hier is die antwoord. Daar kom echter een tyd, en dit het reeds aangebreek, wanneer die echte aanbidders, die Vader vanuit een hechte verhouding met Gees en in waarheid sal aanbid. Want die Vader verkies dat mense hom so aanbid. God is Gees, en die wat hom aanbid, moet hom vanuit een hechte verhouding met die Gees en in waarheid aanbid. Sien julle wat doen Jesus? Hy vat haar redenasie van die Samaritane aanbid hier, en die Jode aanbid daar, hy vat het nie verder nie. Maar Jesus sê vir haar, weet jy wat, elkeen tel. Elkeen tel. En dit wat hy vir haar hier kom sê, is dat sy is belangrik. Sy is belangrik vir die koninkryk van die Here. Die Samaritane met hulle sonde is belangrik. Die Jode met hulle sonde kan nou elkeen kom op 'n plek waar hulle ware aanbidders kan word. Voor die Vader. Hulle kan die Vader kom aanbid. En in 'n volle verhouding met die Vader staan, deur die Heilige Gees. En so kan hulle God die Vader aanbid in Gees en in waarheid. Hy sluit daar in. So Jesus verneder nie hierdie vrou nie. Hy vat haar gesprek, hy lig haar op, hy wys vir haar die moontlikheid wat sy het, wanneer sy hierdie lewende water wat hy vir haar gee, uiteindelik kan drink, wanneer sy dit ontvang, wanneer sy deel word van 'n familie, wat staan onder die Heilige Gees, wat gebind is in die, onder die Vader, en uiteindelik in verhouding staan. Hy praat oor verhouding nie, verhouding met hom, met die Heilige Gees, met die Vader. En dit is vir elkeen. En dis wat hy vir haar wil sê, dis vir elkeen. Ook die Samaritaanse vrou, 'n randfiguur, wat al 5 mans gehad het, wat huidiglik binne 'n buite-egtelike verhouding staan. Hy sê vir haar, elkeen tel. Niemand is uitgesluit. Iets is besig om te gebeur in hierdie vrou se lewe. Nee, sy verstaan nog nie heeltemal nie, want sy vra in vers 25, sê sy die volgende. Die vrou sê vir Jesus, ek weet, die Messias kom, hy wat die Christus genoem word, wanneer hy ook al kom, sal hy ons oor alles inlig. En dan antwoord Jesus haar in vers 26, toe sê Jesus vir haar, ek is hy, ek wat nou met jou praat. Wow, die Messias het gekom, tot by hierdie vrou in Sigar, 'n Samaritaan, 'n randfiguur, 'n sondaarvrou. Die Messias kom tot by hierdie dorpie, met die naam Sigar in Samaria, 'n dorpie wat eintlik beteken las. Jy weet, as jy nou mooi dink, 5 keer het hierdie vrou se huwelik nie uitgewerk nie, en hier staan die Messias voor haar, en hy sê vir haar, jy tel. 5 keer is jy weggegooi. 5 keer het dinge nie uitgewerk nie. Nou, hoeveel ander dinge het daarmee gepaard gegaan? Maar weet jy wat, jy is vir my belangrik. Ek bring vir jou belofte op jou las. Ek bring vir jou belofte op daai las wat gepaard gaan en waarmee jy loop in jou lewe. Die lewende water wat ek vir jou gee, gaan vir jou baie meer doen as wat daai 5 mans ooit vir jou gedoen het. En dit gaan vir jou baie meer doen as wat die huidige man vir jou doen. Jy gaan my in Gees en waarheid aanbid. Hoekom? Want jy tel. Jy is vir my belangrik. Ek het jou lief. Ek is jou Messias, jou verlosser. Ek het vir jou belofte gebring. Ja, en wat is haar reaksie? In vers 28 lees ons, die vrou het haar waterkruik net daar gelos. Sy het na die dorp toe gegaan. Sy het daar vir die mense gesê, kom kyk self. 'n man het my alles vertel wat ek al gedoen het. Is hy nie dalk die Messias nie? Die inwoners het toe van die dorp af na Jesus toe begin stroom. Liewe vriende, dis hier waar die bekende Johannes 3 vers 16 'n waarheid word. God het sy seun na die wêreld toe gestuur, sodat die wat verlore is, gered kan word. Nee, sodat hulle nie veroordeel moet word nie, maar gered kan word. Ek wil hê jy moet dit hoor vanoggend. Elkeen tel. En dis wat Jesus op die oomblik vir daai Samaritaanse vrou gesê het. Ek wil hê jy moet dit hoor vandag. Liewe vriende, die Here weet alles van jou af. Hy weet alles van jou af. Soos wat hy geweet het van daai Samaritaanse vrou. Jy hoef nie dit vir hom weg te probeer steek nie. Maar ek wil vir jou dit sê. Hy is nie hier om jou te veroordeel nie. Hy het die veroordeling reeds op die kruis gedra. Dis waarvoor hy gebore is. En as jy aan Kersfees dink, dis waaroor jy moet dink wanneer jy dit celebreer. Hy het daai veroordeling reeds gedra. Hy's reeds veroordeel vir alles wat jy nog vir hom probeer wegsteek en wat jy nog probeer self hanteer. Liewe vriende, die Here ken al jou verskonings, hy hoor jou verskonings. Hy weet jy wil die onderwerp verander wanneer hy jou vanoggend sê, jy het nodig om die lewende water te vat. En ek wys vir jou uit wat daar is in jou lewe. En dan wil jy die onderwerp verander. Die Here sê vandag vir jou, ek ken jou diepste seer. Die Here sê vandag vir jou, ek weet waarmee jy worstel. Die Here sê vandag vir jou, ek ken jou hartseer, ek ken jou pyn. Ek wil hê vandag jy moet dit weet. Hy sit vandag by daai put en hy wag vir jou om water te kom skep. Maar hy wil vir jou daar sit en wag en hy wil vir jou lewende water gee. Sodat jy hom in gees en in waarheid kan aanbid. Hoekom? Want jy tel. Elkeen van julle tel. En dit is sekerlik die belangrikste ding wat jy moet besef vandag. Jy tel. En wat hierdie vrou gesnap het, die oomblik toe sy besef sy tel en daar's waarde in wie sy is, is dat haar getuienis vanuit haar uitgegaan het. Sy het nie gewag vir opleiding en 'n kursus om by te woon oor hoe om iemand na die Here toe te lei nie. Sy het nie gewag om 'n dieper kennis van die Bybel te kry voordat sy begin praat het oor die Messias nie. Sy het nie allerlei verskonings toe aangebied voor sy getuig het van ek kan nie praat nie of ek kan nie bid nie of wat ook al dit was nie. Sy kom terug in daardie stad en haar getuienis was eenvoudig. Was ook nie lang paragrawe nie. Sy sê, 'n man het my vertel van alles wat in my lewe aangaan en dis wat sy gesê het. Is hy nie miskien die Messias nie? Dit was nie eers 'n volle oortuiging nie, dit is 'n vraag. Is hy nie miskien die Messias nie? En toe stroom die dorp na Jesus toe. Liewe vriende, wat het hier gebeur? Sy het nie stil gebly oor Jesus nie. Sy het nie stil gebly oor Jesus nie. Gaan terug na die vroeë kerk in Handelinge toe, toe die Heilige Gees oor die mense gekom het en die kerk so begin saamsnoer. Nie stil gebly oor Jesus nie. Haar ontmoeting met Jesus het iets in haar wakker gemaak. En sy het nie stil gebly oor hom nie. Hoekom nie? Want sy het getel. Sy het in sy oë iets beteken. Sy het hom belangrik laat voel. Hy het haar belangrik laat voel. Nee. Hy het herstel in haar gebring. Hy het haar in die beweging gesit om te getuig. Liewe vriende, en dat mense gestroom na Jesus toe. God het mense by die kerk gevoeg van daai oomblik af. Nes in Handeling. Dit was 'n outomatiese beweging. Liewe vriend, daai familielid van jou wat jy so lank oor wonder, daardie buurman van jou wat nie van jou hou nie, daardie persoon wat saam met jou werk of wat saam met jou skool toe gaan, elkeen van julle tel. Elkeen van hulle tel. Ook jy aan die ander kant van hierdie skerm tel. Jy het 'n storie in 2020. Moenie vir my vertel daar's nie 'n storie waar jy iets beleef het hierdie jaar van verandering, van iets wat jy moes doen of 'n keuse wat jy moes maak of 'n aanpassing wat jy moes maak en uiteindelik kan jy besef hoe God jou hierdeur gevat het nie. Jy het 'n storie om te vertel. En ek wil vandag vir jou sê, Jesus het jou ontsettend lief. Ek wil vandag vir jou sê, hy het sy liefde met jou kom deel. En ek wil jou uitnooi. Laat hom toe. Om daai lewende water wat hy vir jou kom gee het, wat hy met jou kom deel het, om dit deel van jou lewe te maak. Drink dit in. Drink daai lewende water in. Laat hy jou Messias wees. Daai belofte van verlossing maak 'n deel van jou lewe. Liewe vriende, want hy is jou hoop. En ek wil vandag vir jou uitnooi. Gaan vertel jou storie. Gaan vertel jou storie vir mense. Gaan vertel, begin sommer met die persoon daar langs jou op die bank. Vertel jou storie vir die persoon langs jou op die bank. En ek wil vir jou sê, 2020 is lank nog nie oor nie. Is lank nog nie oor nie. Die kerk is lank nog nie verby nie. Elkeen van julle tel. God is lief vir jou. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ek wil vandag vir U dankie sê. Vir die voorreg dat ons in die krag van die Gees en in die naam van Jesus kan weet U ag ons belangrik en U het U verlossing vir ons elkeen bedoel. Dankie dat ons dit kan bid vir elkeen wat ook op die oomblik hierna luister. Dankie dat ons kan weet ons as kerk het die verantwoordelikheid en die voorreg om die koninkryk en die liefde wat U vir ons gegee het uit te leef en dit vir mekaar uit te deel. Mag ons vir mekaar sorg. Mag ons die soos die vroeë kerk ook dit uitleef. Help ons om ons gemeenskappe te verander. Kom bekragtig ons met die Heilige Gees en die teenwoordigheid van u guns om 'n verskil te maak en om nie stil te bly nie, om Jesus Christus oor ons lippe te bring. Dankie vir daai voorreg in Jesus naam. Amen. Liewe vriende, ons wil vir jou baie dankie sê ook vir jou bydrae dat jy vir ons finansiëel ondersteun. Dit maak dit vir ons moontlik om ook hierdie uitsendings aan die gang te hou. Ons waardeer elke inset wat jy vir ons gee. Elke bydrae tel en ons waardeer dit ook. Baie dankie dat jy ingeskakel het. 'N Mooi dag vir jou, geseënde dag vir jou. Totsiens.